Уважаеми приятели, в миналото предаване ние се спряхме на първите 18 стиха от 19-та глава на книгата Левит, в която се говореше за социалните грехове. Разгледахме отношението на човека към Бога и отношението на човека към бедните и ближните. В това предаване продължаваме с останалата част от глава 19-та. Ще се спрем на отношенията между хората в различни житейски ситуации. Да пазиш повеленията ми. Да не пущаш добитъка си с добитък от друга порода. Да не сееш разнородни семена в нивата си. Нито да обличаш дреха, такана от разнородна прежда. Книгата Левит, глава 19, стих 19. Знаете ли какво става, когато изперете дреха, такана от разнородна прежда? Бог учи израелтяните на духовни истини чрез символи и церемонии. Те не бива да отглеждат хибриди, било то от животни или от растения. Това трябва да ги научи, че не бива да смесват истината с лъжата. Същото виждаме и в притчата на нашия Господ за житото и тръните. Апостол Павел казва: не можете да пиете Господнята чаша и бесовската чаша. Не можете да участвате в Господната трапеза и в бесовската трапеза. Първо послание към Коринтени, глава 10, стих 21. А Христос казва: не можете да служите на Бога и на Мамона. Евангелие от Лука, глава 16, стих 13. Ако някой се съвъкупи с жена, която е рубиня, годена за мъж, и не е откупена, нито освободена, те да се накажат, но не със смърт, защото тя не е била свободна. Той да приведе Господу приноса си за престъпление при входа на шатъра за срещане, овен в принос за престъпление, и за греха му, що е сторил, свещеника да направи умилостивение за него пред Господа, с пренесение за престъплението овен, и ще му се прости греха, що е сторил. Левит, глава 19, 20-22 стихове. Тук се връщаме към седмата заповед. Така бива защитена жената в робство. Възниква естествения въпрос: нима Бог одобрява робството? Не. Бог разбира неправилната ситуация, причинена от коравосърдечността на мъжете, точно както в случая с развода. Това се приема за грях от страна на мъжа, тъй като той трябва да донесе принос за престъпление. Жената не прави принос. Когато влезете в земята и посадите всякакъв вид плодно дърво, то да имате плода му като необрязан. 3 години да ви бъде като необрязан, да се не еде. А в 4-та година всичкият му плод да бъде свят, за да хвалите с него Господа. И в 5-та година яще плода му, за да ви се умножава раждането му. Аз съм Господ, вашият Бог. Левит, глава 19, 23-25 стихове. Този закон изглежда странен за онези от нас, които нямат познание за дърветата. Но тук ни се казва, че младите дръвчета ще растат по-бързо и ще дават по-добри плодове, ако пъпките им бъдат отрязвани през първите 3 години. Господ знае това. Духовната поука в случая е, че първите плодове принадлежат на Бога. Този закон ни учи, че всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините. Да не ядете месо с кръвта му, нито да си служите с гадание или с предвещание, да не стрижете косата на главата си кръгло и никой да не разваля краищата на брадата си. Заради мъртвец да не правите порязвания по месата си, нито да начертавате белези по себе си. Аз съм Господ. Левит, глава 19, 26-28 стихове. Тук има 6 заповеди, които осъждат практиките и суеверията на езичниците. Израелтяните не бива да едат месо с кръвта му. Не бива да стрижат косата си и да оставят само малки кръгчета на темето. Не бива да се държат, както езичниците, когато някой близък умре. Да не оскверниш дъщеря си, като й допуснеш да стане блудница, да не би земята да изпадне в блудодеяние и земята да се изпълни с беззаконие. Левит, 19 глава, 29 стих. Тук е осъдена една езическа практика, която продължава да съществува и до ден днешен. Четох, че мъжете в една страна отиват в колеж с парите, които жените им са спечелили като проститутки. Колко е отвратително! Съботите ми да пазите и светелището ми да почитате. 19 глава, 30 стих. Съботата е знак за връзката между Бог и народът на Израел и трябва да се спазва стриктно. Този въпрос се разглежда в подробности в Изход 31 глава от 13 до 17 стихове. Да се не отнесете към запитвачите на зли духове, нито към врачовете. Не ги издирвайте, та да се осквернявате чрез тях. Аз съм Господ, вашият Бог. Левит, 19 глава, 31 стих. Това е едно от многото предупреждение срещу спиритизма и демонизма. Свръхестественият и сатанински характер на тези практики се посочва съвсем ясно в писанието и те са отхвърлени. Пред белокосия да ставаш и старческото лице да почиташ и от Бога да се боиш. Аз съм Господ. Левит, глава 19, стих 32. Към възрастните трябва да се показва уважение. Това също се повтаря в писанието. Когато някой чужденец се засели при тебе в земята ви, да му не правите зло. Чужденецът, който се е заселил при вас, да ви бъде като ваш туземец. И да го обичаш като себе си, защото и вие бяхте чужденци в египетската земя. Аз съм Господ, вашият Бог. Левит, глава 19, 33 и 34 стихове. Те трябва да се отнасят добре с чужденеца сред тях и да го обичат. Той им напомня, че и те също са били чужденци в Египет. Чужденецът е ближен. Да не извършите неправда в съд, в мярка, в везни или в мерило. Верни везни, верни теглилки, вярна ефа и верен ин да имате. Аз съм Господ, вашият Бог, който ви изведах из египетската земя. Левит, глава 19, 35 и 36 стихове. Търговските отношения трябва да са честни. Мерките и теглилките трябва да са точни. Божиите деца трябва да са различни от останалите, защото представляват Бога дори и в търговските си сделки. Да пазите всичките ми повеления и всичките ми съдби и да ги извършвате. Аз съм Господ. 19 глава, 37 стих. Йова е Бог. Това е достатъчна причина да се подчиняват на онова, което им заповядва. Можете ли да добавите нещо към това? Уважаеми приятели, сега преминаваме към глава 20 от книгата Левит. Темата на тази глава е наказание за нарушаване на заповедите. Това е един своеобразен наказателен кодекс. Доктор Андрю Бонар в книгата върху Левит нарича тази глава предупреждение за греховете на предишните обитатели. С други думи, това са били греховете на ханаанците. Излиза, че смъртно наказание се дава за нарушаване на всяка една от 10 заповеди. Не всички са изброени тук в наказателния кодекс за смъртното наказание. Дадени са само няколко като пример. Убийството, например, не се споменава в тази глава, но от друго място научаваме, че се наказва със смърт. Затова стигам до заключението, че наказанието за нарушаването на коя да е от 10 заповеди е смърт. Бог постановява смъртната присъда. Той е справедлив и праведен и прилага смъртното наказание с безпощадна строгост. Никъде в Божието Слово наказанието не се прилага, за да се превъзпита престъпника. Не това е целта. Наказанието на едно престъпление е за моралното добро на хората. То възпира извършването на престъплението и намалява престъпността. Една от причините беззаконието да се шири като страшна язва е тази, че имаме слаби съдии, неспособни да налагат закона. Бог постановява смъртната присъда по съвсем основателни причини. Справедливостта трябва да бъде удовлетворена. Правдата и справедливостта изискват наказание. Величието, правдивостта и святостта на Бога са били потъпкани и затова престъплението трябва да бъде наказано. А Бог не търси извинение за смъртното наказание. Чуйте неговите думи. Така няма да оскверните земята, в която се намирате, защото кръвта, тя е, която осквернява земята. И земята не може да се очисти от кръвта, която се е проляла на нея, освен с кръвта на онзи, който я е пролял. Книгата Числа, глава 35, стих 33. Спомнете си, че в Евангелията на Матей и на Лука се казва, че кръвта на Авел вика из земята. Ето едно кратко изложение на тази 20-та глава. Първо, смъртно наказание за онези, които принасят децата си на Молоха. 1-5 стих. Второ, смъртно наказание за онези, които практикуват спиритизъм. От 6-8 и 27 стих. Трето, смъртно наказание за онези, които кълнат баща или майка. Стих 9. Четвърто, смъртно наказание за онези, които прелюбодействат. От 10 до 16 стихове. Пето, престъпление, изискващи по-малки наказания. От 17 до 21 стихове. И шесто, заключение към закона за святостта. От 22 до 26 стихове. Господ говори още на Моисея, казвайки. Левит, глава 20, стих 1. Сега Бог говори на Моисей, а не на Аарон или на людите. Той говори на законодателя, защото става дума за наказателния кодекс. Апостол Павел казва, че онези, които ни управляват, не напразно носят меча. Те трябва да го използват. Един съдия няма право да пуска сред обществото някой садист или психично болен престъпник, за да застрашава моето и вашето семейство. Някой може да каже, че електрическият стол е отвратително средство. Така е. По това време са ги убивали с камъни. И това не е било особено приятно. Никой не е твърдял противното. Това е нещо ужасно. Но не забравяйте, че и извършеното престъпление също е ужасно. Да речеш на израелтяните, който от израелтяните или от заселените в Израел чужденци даде от семето си на Молоха, та е омърсил светилището ми, непременно да се умъртви, людите на земята да го убият с камъни. Книгата Левит, глава 20, стих 2. Поклонението пред Молох е било варварско, сатанинско и жестоко. На нажежение до червено идол на Молох са се принасяли деца. Според историците, ръцете на идола са били протегнати напред и детето е било хвърлено в зееща огнена яма. Това е сатанинско и демонично. Колко различно е всичко при Исус, който протяга ръце, за да пригърне децата. А Исус рече: «Оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при мене, защото на такива е небесното царство». Евангелие от Матей, глава 19, стих 14. Смърт чрез замеряне с камъни е наказанието за това престъпление и е трудно човек да си представи как може някой да се противопостави на подобна присъда. Убиването с камъни е, кажи речи, твърде добро за такива хора. Насилието срещу децата в нашата страна би могло да се намали, ако нашите съдии наказваха родителите, които се отнасят жестоко с малките беззащитни създания. Съдията е длъжен да ги защитава. Също и аз ще насоча лицето си против оне човек и ще го изтребя и сред людите му, защото е дал от семето си на Молоха, та е омърсил светилището ми и осквернил святото ми име. Левит, глава 20, стих 3. Това са възможно най-силните думи. Аз ще насоча лицето си против оне човек. Дали това е било непростим грях? Не знам, но всяка дума е ужасна присъда. Ще го изтребе и сред людите му. Този грях е бил грях против Бога. Той осквернява светилището му и похулва святото му име. В книгата на пророк Езекиил, глава 23, от 37 до 39 стихове, откриваме, че израелтяните са вършили точно това, и то става една от причините Божият съд да се стовари върху тях. Не забравяйте, че идолопоклонничеството е висша форма на предателство в една теократична нация. И ако по някакъв начин людите затворят очите си, за да не видят този човек, когато дава от семето си на Молоха и не го убият, тогава аз ще насоча лицето си против този човек и против семейството му, и ще изтребя и сред людите им него и всички, които го последват в блудството, за да блудстват след Молоха. Левит, глава 20, 4 и 5 стихове. Ако един човек си замълчи, след като е видял, че ближният му пренася детето си на Молох, той става съучастник в престъплението. Мекушавостта при изпълнението на присъдата прави човека виновен. Той трябва да бъде изтребен и сред людите си, което е равносилно на смъртно наказание. А сега следват и смъртно наказание за онези, които практикуват спиритизъм. И човек, който се отнесе към запитвачите на зли духове и към врачовете, за да блудства с тях, против оне човек аз ще насоча лицето си и ще го изтребе и сред людите му. Левит, глава 20, стих 6. Това е още една от практиките на хананците, които живеят по онова време в земята. Подобна религия е лъжлива и определено има сатанински характер. Някой може да възрази, като каже, че това не е истинско и в него няма нищо свръхестествено. Но честно казано, в преклонението пред Сатана има и свръхестествени проявления. Истината е, че самият Господ Исус предупреждава за появата на Антихрист, който ще може да върши чудеса и, ако му е възможно, ще се опита да заблуди и избраните. Сатана е лъжец и баща на лъжата. Бог казва, че ще насочи лицето си срещу онзи човек, който се обърне към подобно лъжливо поклонение. Също мъж или жена, която запитва зли духове или е врач, непременно да се умъртви, с камъни да ги убият. Кръвта им да бъде върху тях. Книгата Левит, глава 20, стих 27. Поставям този стих тук, тъй като той също се занимава с сатанинското суеверие. Обладаването от демони е съвсем реално и е съществувало през всички векове. В настоящият съвременен век много култове и изми са основани от обладани от зли духове хора. Всичко това е дело на Сатана. Смъртна присъда се изисква за участие или практикуване на подобни окултни ритуали. Някои хора се изненадват, че поклонниците на Сатана притежават сила. Разбира се, дяволът има сила. Отдалечаването от Божието Слово и от Бога винаги въвежда в грешка, а това води до издигането на лъжливи култове, които познаваме днес. Защо Бог изисква смъртна присъда за онези, които участват в тези окултни ритуали? И тъй, осветете се и бъдете святи, защото аз съм Господ, вашият Бог. И да пазите повеленията ми и да ги вършите. Аз съм Господ, който ви освещавам. Левит, глава 20, 7 и 8 стихове. Тези стихове ни предлагат добра и основателна причина за смъртното наказание. Людите трябва да бъдат святи, защото принадлежат на Бога, а Той е свят. Всяко отклонение от този стандарт е сериозно провинение. Практикуването на отвратителните ритуали, които се споменават, означава да се обърнеш от Бога към Сатана. Това е духовно блудство и измяна. Днес хората изглежда не разбират колко сериозно може да е това. Тази вселена принадлежи на Бога. Бог е реален, приятели. Неговите повеления никога не бива да се взимат на шега. Всеки, който прокълне баща си или майка си, непременно да се умъртви. Баща си или майка си е проклел. Кръвта му да бъде върху него. Левит, глава 20, стих 9. Петата заповед не бива да се счита за маловажна. В глава 19 израелтянинът е инструктиран да се бои от баща си и майка си, а сега смъртна присъда се предвижда за онзи, който прокълне баща си или майка си. В послание към Римляни, глава 1, стих 31, апостол Павел говори за онези, които са без семейна обич. Казва се също, че в последните дни децата ще възстанат срещу родителите си и хората ще бъдат без семейна обич. Това е било характерно за езичниците в миналото и ще бъде характерно за последните дни. Наказанието, определено за подобно нещо, е най-тежкото. Тук трябва да споменем, че Библията предлага също и благодат в това отношение. Господ Исус разказва причата за блудния син, който се завръща у дома и е прият от баща си. Това е благодатта. Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Първо послание на Йоан, глава 1, стих 9. Уважаеми приятели, в това предаване ние изучавахме отношенията между хората в различни житейски ситуации, а в 20-та глава видяхме наказанията за нарушаване на заповедите. Конкретно се спряхме на смъртното наказание за онези, които пренасят децата на Молох, онези, които практикуват спиритизъм и онези, които кълнат баща или майка. В следващото предаване продължаваме с останалата част от тази глава.